Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Pasa correndo, disuso bamonde nesta fermosa cantiga. Hoxe, con este inverno tan seco, ímonos lembrar da auga. Os ríos xa non pasan correndo, pasan despaciño, despaciño, esperando a choiva con ansiedade.
Galicia é o país dos mil ríos. Os ríos son as veas por onde circula a auga da vida, o sangue que alimenta e fecunda a terra.
Os ríos son tan importantes que ata teñen nome propio, uns nomes fermosos: Támoga, Mandeo, Arnoia. Este chámase
canta pras cousas e canta pra min tamén. O río canta pras cousas e canta pra min tamén.
Para os grandes e sobre todo para os máis pequenos, o río é un libro aberto por onde asoma a vida que convén virar e ler a miúdo. O río é un bo veciño que nunca se detén para saudarnos. Sempre corre que te corre ata que chega ao mar.
Na compaña dos pais, os máis pequenos da casa pódense achegar ata o río, un dos mellores lugares para andar e pasear.
E cantas cousas vemos no río: a auga transparente, as pedras do fondo, a espuma das fervenzas, as plantas acuáticas que semellan a longa cabeleira dunha serea.
Nos remansos esvaran os zapateiros. Salgueiros e ameneiros tumban as súas polas sobre o río. O vento xoga coas árbores e as nubes que viaxan reflíctense no río.
Sí, porque a carón do río viven as nosas árbores: ameneiros, bidueiros e freixos, castiñeiros e carballos.
Nas polas cantan os paxaros, as bolboretas e mosquitos voan sen parar.
A todos dise un cantar, anque yo escoiten ou non. A todos dise un cantar.
Outros moitos animais teñen a casa a carón do río: lontras e garzas, anduriñas e parrulos, troitas e peixes, e os infinitos insectos que son como pequenas xoias que engalanan as ribeiras. Todos eles necesitan a auga para vivir.
O río danos todo e nunca pide nada. A pesar diso, maltratámolo e o río, que pouco a pouco vai morrendo.
E a auga, parte importante da nosa cultura, xa non é milagre de vida, senón un ben escasiño que temos que mimar, coidar e gardar como ao mellor dos tesouros. Escoitade, escoitade o que nos di a auga.
Son moi escasa, pero fundamental para a vida e a saúde. Utilizádeme ben e non me contaminedes. Non ensuciedes as ribeiras con latas, con plásticos e desperdicios. Gústame moito estar limpa e transparente. Por favor, non esquezades nunca que son un milagre, Eu son o sangue da terra, desta terra que non pertence ao home. Sodes vós, os que pertencedes á terra. Eu son a vosa amiga, a auga.
Antes de marchar, despedímonos do noso amigo o río. Tamén el nos di adeus cantando, mentres a auga segue a súa viaxe eterna río abaixo.
Vai dicindo a súa canción e non se pode parar.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.